Pengajaran daripada kisah ini, tuan-tuan perempuan yang dimuliakan sekalian, kita hendaklah menjadi orang berprinsip, teguh, bersabar, mempunyai azam, tekad dan mempunyai wawasan akhirat yang jelas. Hanya orang yang bersabar dan berpegang teguh kepada Islam sahaja akan memperoleh pahala dan ganjaran yang besar sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah Zumar ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya hanya orang yang bersabar sahaja yang akan diberikan pahalanya tanpa batasan. Dan lagi pengajaran yang boleh kita petik daripada peristiwa ataupun ringkas ini, seseorang Muslim boleh mengajukan permintaannya yang mengandungi kebaikan kepada orang yang zalim. Kerana dalam kisah ini kita dapat melihat wanita yang salihah, mukminah itu telah minta kepada raja yang zalim, yang kafir iaitu Fir'aun ini supaya dikebumikan dia sekeluarga dalam satu lahat. Ini merupakan satu karamah yang dapat kita perhatikan bila anak yang masih kecil itu tiba-tiba boleh berkata kepada ibunya, memujuk ibunya untuk terjun bersama-sama dengan mengatakan bahawa dalam periuk yang menggelegak itu merupakan rahmat Allah, kasih sayangnya, syurga, keampunan daripadanya walaupun zahir melihat ia satu azab. Lagi yang boleh kita lihat dalam pengajaran kisah ini, latihlah anak-anak kita supaya menguasai kerja yang bentuk kemahiran. Ingat, ada kalangan anak-anak kita yang bijak, tetapi jangan dilupakan, ada di kalangan mereka yang Allah beri bidang kemahiran dalam bentuk yang lain. Tidak salah untuk membuka kedai yang boleh mendatangkan pendapatan, perniagaan, seperti sebagai contohnya kedai gunting rambut, kedai pengurusan kecantikan, asalkan ia tidak bercanggah dengan Islam. Bahkan ia satu kehidupan yang mulia kerana seseorang itu dapat hidup berdikari seperti yang dapat kita pelajari kisah wanita yang seolah-olah tukang andam kepada anak-anak Fir'aun ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.